Takže skôr než Peter Kozár bude mať slovo, tak ma požiadal, aby som prečítal kapitolu 40 z knihy Izajáš. Potešujte, potešujte, môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá? Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepy urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrbolaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí. Lebo ústa Hospodinove prehovorili. Čuj, kto si vraví, volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vedne kvet, keď dých Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Výstup na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radosnej zvesti. Hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radosnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám. Aj hľa, Boh náš, Boh váš. Aj hľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka poniesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá? Vezme do merice prach zeme, na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach? Kto usmernil ducha Hospodinovho, kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti? Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zemko piesku. Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, úplné nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obtiahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré nepráchnivie, vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý odvíja nebesa ako závoj a rozprestiera ich sťa stan na bývanie. Ten navnívoč privádza hodnostárov a sudcov, zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiatí, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite pohľad a vidíte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú.
Váš Boh. Najväčšia téma na svete, do ktorej sa púšťame. O žiadnom väčšom predmete nemožno hovoriť ako o našom Bohu, ktorý je Pán, ktorý je tvorca všetkého. Ak ste pozorne počúvali tú čítanú kapitolu, tak už aj z toho mohlo na vás dýchnuť niečo ako sila, ako veleba, ako majestát. Snaď to nedokážeme ani stráviť na prvýkrát a potrebovali by sme sa viackrát vracať k tomu, aby sme premýšľali, čo tento text prináša. Obrovská téma. Zároveň životne dôležitá téma. Pán Ježiš povedal vo veľkňazskej modlitbe, to je ten večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Toto je večný život, poznávať Boha. Objavovať jeho krásu, objavovať jeho silu, objavovať jeho lásku. Nájsť sa v ňom, alebo možno strácať sa v ňom, skrátka byť v ňom. Téma, ktorú nikdy nevyčerpáme, to je preto téma, ktorá je hodná toho, aby celá večnosť nebola venovaná. Aby sme venovali pozornosť tomu, toto je náš Boh. Zároveň je to téma veľmi praktická. Táto kapitola nebola napísaná tak, že by sa Izaiáš hlboko zamyslel a povedal by si, tak teraz napíšem niečo o Pánu Bohu. Lebo už dávno o ňom nikto nič poriadne nepovedal. Nebolo to tak. Ak sme pozorne počúvali, tá téma je uvedená nejakým svojim kontextom. On sa dostane k tej zvesti. Pozrite, toto je váš Boh. V istej situácii. Čo je to za situácia? Ak máte v Biblii nejaké nadpisy, tak by ste tu mohli nájsť, ja trebárs mám v ekumenickom preklade, najprv tučným napísané, druhá časť knihy Izaiáša. V prvej časti, keby sme čítali prvých 39 kapitol, tak tam nájdeme veľa takých typických prorockých varovaní. Veľakrát tam zaznie beda. Veľakrát tam zaznie napomenutie, veľakrát tam zaznie pozvanie, vráťte sa k Bohu. Prorok Izaiáš píše v dobe, keď Izraelské kráľovstvo v podstate končí svoju existenciu, Severné Izraelské kráľovstvo, Judsko je zvláštnym Božím zásahom zachránené v situácii, keď Asýria, obrovská ríša, príde a prorok varuje, hrozí Božími súdmi. Hovorí o tom, že Pán Boh sa nebude donekonečna pozerať, ako jeho ľud mu je neverný. Varuje, napomína. Ale ľud si jeho slova neberie k srdcu. Prorok je často hlasom, ktorý nikto nepočúva. A tak sa musia mnohé z tých varovaní naplniť. Ale prichádza druhá časť od tejto 40. kapitoly. Ja tu mám podnadpis potom, že zajatých čaká návrat. Keď sa naplnili Božie varovania, keď sa dostali do zajatia, tak ako sme o tom čítali za minulý pol rok, snáď, či koľko to bolo, čo sme čítali, knihu Daniela, tak sme boli práve v tomto období. Čítali sme si niečo o príbehoch Židov, zvlášť Daniela a jeho priateľov, v babylonskej ríši, ktorá prišla, keď tá Asýria nepremohla Júdsko, Pán Boh zachoval Júdsko, prešlo nejaké storočie a prišiel Babylon a splnili sa Božie hrozby. Ale príde čas, keď aj Boží súd sa vyplní, keď Pán Boh dosiahne to, čo chcel pri svojom národe, a prichádza výrazná zmena tónu. Táto kapitola sa začína slovami potešujte. Potešujte, môj ľud. Niektorí tomuto hovoria evanjelium podľa Izaiáša. Národ je v stave rozvratu. Prišli o tie najcennejšie hodnoty, ktoré mali. Ocitli sa v exile, prišli o svoju zem, ktorú im Pán Boh slúbil. Povedal, že tam budú bývať, že tú zem im dáva do dedičstva. Teraz sú v cudzine. Prišli o chrám, ktorý mali. Pán Boh slúbil, tam dám bývať svojmu menu medzi vami. Ten chrám je teraz v rozvalinách. Prišli o kráľovstvo. Dávidov potomok mal navždy sedieť na tróne. Ale Izraelské kráľovstvo bolo rozvrátené. Vládnu im cudzinci, vládnu im pohania. Čo bude s nami, pýtajú sa ľudia. A sme vôbec ešte Božím ľudom? Má vôbec zmysel hovoriť o nás ako o Božom ľude, keď nie sme v zemi, kde sme mali byť, keď nemáme chrám, kde sme uctievali nášho Boha, keď nám nevládne pomazaný Hospodinov? Čo bude s nami? Národ v stave rozvratu potrebuje potešenie. Dozrel čas, prišla tá chvíľa, najvyšší čas, aby sa niečo zmenilo. V moci týchto ľudí nie je absolútne, že by to nejakým spôsobom zmenili. A do tejto situácie prorok dávno predtým, s predstihom, prináša slová potešenia. Desiatky rokov predtým, než sa to má naplniť, hovorí posolstvo, ktoré sa stane aktuálnym v tejto dobe. Ak si to spomenieme, čo sme čítali v Danielovej knihe, tak tam sme tiež videli, ako sa tie svetové ríše menia. Po Babylončanoch prídu Médi a Peržania. A neskôr perský král Kýros vydá vyhlásenie, podľa ktorého Židia sa budú môcť vrátiť domov. dostanú povolenie znova stavať chrám. Môžu sa znova usadiť vo svojej zemi. Potešenie. Ale pre nich je to ešte budúca vec. Oni toto ešte nevidia. Kto môže zmeniť ich údel? Jedine živý Boh má tú silu zmeniť niečo tam, kde človek je na konci so svojimi silami. Takže pre Izaiáša a pre jeho poslucháčov toto nie je nejaká akademická rozcvička. Toto nie je nejaká rozpráva, že nejaké esej, poďme sa zamyslieť a rozjímať o Bohu, aký je veľký. Nie. Toto je posolstvo potešenia pre ľudí, ktorí sú stratení, ktorí sú zúfali, pre ktorých platí, ako ľudia niekedy hovoria sarkasticky, tebe už iba Boh pomôže, alebo niekedy ľudia povedia, tebe už ani Boh nepomôže. Pre nich platí, vám už len Boh pomôže, ale aký Boh? Pretože toto potrebujú. Izaiáš chce obrátiť ich pozornosť, zdvihnúť ich pohľad od toho, čo prežívajú, od tých problémov, od tej potupy, v ktorej žijú, od toho útlaku, ktorému sú vystavení, zdvihnúť ich pohľad, aby videli, pozrite sa, Boh je stále živý, Boh je stále mocný a Boh je pripravený zmeniť váš údel. My chceme takýmto spôsobom zvíhať svoj pohľad k Bohu. Ďalší pol rok približne plánujeme, že budeme si v nedeľu preberať tému Božie vlastnosti. Aký je náš Boh? Takže to, čo sme čítali dnes, to sa nezameriava na jednu vlastnosť, tam ich máme veľa. Môžeme to brať snáď ako akési pozvanie alebo nejakú ochutnávku a postupne tie jednotlivé Božie charakterové črty budeme nejakým spôsobom rozbalovať, aby sme posilnili svoju vieru, aby sme sa naučili zdvíhať svoj pohľad k nemu a očakávať pomoc od neho jedine. Ale je to reálny zdroj pomoci, alebo je to ilúzia? Pre mnohých je náboženstvo ilúzia. Mnohí sú presvedčení, že Boh vôbec neexistuje. Ľudia si ho vymysleli, mali potrebu, aby im niekto pomáhal, tak si vymysleli Pána Boha. Podľa niektorých ľudia si urobili Boha na svoj obraz. To, čo potrebovali, to, čo si vysnívali, nejaké svoje ideály, zmotnili alebo zosobnili a povedali si, toto je Boh. Existuje Boh? Čo nám povie Biblia na tú otázku? Zaujímavé je, že Biblia ju veľmi nerozoberá. Skrátka ju predpokladá. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, hovorí Biblia. Otvoríte Bibliu a tam to máte. Od začiatku sa počíta s tým, že on je. Dokonca Biblia ide tak ďaleko, že povie len, blázon si v srdci hovorí, Boha nie. To je bláznivá myšlienka, ako ste ľudia mohli na to prísť. Ako príde hlinená nádoba na to, že hrnčiar neexistuje, keď to tak prirovnám. Ja som pred nejakým časom, pred pár dňami počúval, alebo sledoval debatu Johna Lennoxa s Peterom Singerom. John Lennox je matematik, profesor matematiky a filozofie vedy na univerzite v Oxforde, veriaci z bratských zborov, a veľmi vplyvný, veľmi zaujímavým spôsobom použitý Boží hlas, Bohom zmocnený, aby diskutoval s učencami tohto sveta. Na druhej strane Peter Singer, popredný ateista, austrálčan, profesor etik a neviem čo všetko, filozof. 2 hodiny sa dohadovali, existuje Boh alebo nie. Po 2 hodinách človek môže zvažovať, ten má lepšie argumenty, ten hovorí zaujímavejšie. V konečnom dôsledku človek sa nedá asi ubiť argumentami. A Biblia sa ani nesnaží predať nám, alebo odozdať nám celý zoznam argumentov. Božie slovo skrátka s týmto počíta. Biblia s týmto počíta. Boh tu je. Môžeš sa na neho spoľahnúť. Ak nechceš byť bláznom, tak neskúšaj žiť svoj život alebo riadiť si svoj život, ako keby Boha nebolo. To neznamená, že nemá zmysel debatovať, diskutovať. Len treba mať realistické očakávanie. Čo tým môžeme ukázať? Takže ja som vďačný za múdrych ľudí, ktorí o tom múdre veci hovoria. Som vďačný aj za tú priamo výpoveď Biblie, ktorá ide rovno k veci. Pán Boh tu je, ako by ste si mohli myslieť, že nie. Ale odkiaľ o ňom môžeme vedieť? Niektorí ľudia k tomu dospievajú abstraktným myslením a prídu k záveru, Boh existuje, a niektorí si povedia, možno Boh neexistuje. Niektorí ľudia prídu k tomu pozorovaním sveta, sledujú svet okolo nás, sledujú život, ktorý tu žijeme, a hovoria si, niekto za tým musí byť. Na tom prístupe niečo je, lebo aj táto kapitola hovorí, nepochopili ste od založenia sveta, keby ste sa dobre pozerali, muselo by vám byť všeličo jasné. Žiaľ, že ľudia majú pohľad zatemnený a niekedy pozorovaním sveta a pozorovaním života prichádzajú aj k iným, k bláznivým záverom. Niektorí ľudia uvažujú na základe vlastného svedomia. Niekto, niečo mi hovorí, že existuje naozaj dobro a zlo, že to nie je ilúzia, že tu je nejaký morálny zákon, ktorým sa máme riadiť. Možno poznáte knihu Hovorí o obyčajnom kresťanstve, tak sa to volá teraz, alebo K jadru kresťanství, starší český preklad, Mere Christianity od C.S. Lewis, a ten začína práve takouto argumentáciou. Hovorí o tej našej všeobecnej ľudskej skúsenosti. Všetci, ako si počítame s tým, že existuje dobro a zlo, že existuje férové a neférové konanie, a toto má zmysel, iba ak tu je naozaj nejaký morálny zákon. A ten tu môže byť, iba ak tu je naozaj nejaký morálny zákonodarca. Znova nebudem rozširovať a rozvíjať túto myšlienku ďaleko. Niektorým ľuďom vlastné svedomie hovorí, že niekto za nami alebo nad nami musí byť. Niektorým ľuďom je to zrejme s tým, že sledujú príbeh tohto sveta. Keby sme si zobrali len príbeh židovského národa, ktorý je zachytený v Biblii a ktorý sa odvíja už po 2000 ročia aj po tom, čo Biblia bola dopísaná. Aj v tom je svedectvo o tom, že niekto za tým je. Ale to svedectvo, ktoré je pre nás najsilnejšie a rozhodne najkomplexnejšie, najbohatšie, je Božie slovo. Pán Boh nemlčí, Pán Boh sa neskrýva. Pán Boh prehovoril, a preto aj my sa chceme predovšetkým Božím slovom nechať viesť aj pri tých nasledovných úvahách, ktoré tu budeme tráviť, aby sme premýšľali o tom, kto je náš Boh, aký je náš Boh, čo o ňom môžeme vedieť. Božie slovo je vyzvihnuté aj v tejto kapitole. Každý človek, každé telo je ako tráva. Len ho ofúkne a už ho niet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. To je to spoľahlivé. To je to, čo sa dá oprieť. Znova, filozofi by mali o čom špekulovať. Poznáte tú otázku o vajci a sliepke. Čo bolo skôr? Dôverujeme Biblii, lebo je to Božie slovo. Alebo veríme Bohu preto, čo o ňom čítame v Biblii? Počul som dobré argumenty, prečo dať prednosť jednému alebo druhému. Znova, široká téma, ktorú nechcem rozoberať. Mne stačí pre túto chvíľu povedať, toto sa navzájom podporuje. To, čo nájdeš v Biblii, keď uplatníš vo svojom živote, môžeš to testovať. Jedna z vecí, čo John Lennox pravidelne opakuje pri svojich debatách, kresťanská viera nie je slepá. Kresťanská viera sa zakladá na dôkazoch, na skúsenostiach. Boha je možné vyskúšať. V 34. žalme sa píše: skúste a vy ste, že je dobrý Hospodin. To slovo by sa dalo preložiť: ochutnajte, okoštujte. Zoberte Boha za slovo a uvidíte. A potom nebudete musieť riešiť, či verím Bohu, pretože Biblia hovorí, alebo či verím Biblii, pretože Boh hovorí. Je to jedno aj druhé. Vzájomne sa potom podporuje. Vzájomne to ukazuje jedným smerom. Zvestuje nám veľkého Boha, slávneho Boha. Božie slovo je tým základom, z ktorého chceme vychádzať. A preto ešte stále v rámci úvodu chcem povedať, že záleží aj na našich slovách. Akým spôsobom my o Bohu hovoríme. Máme tu veľkú tému, ale nielen veľkú v zmysle, že o tom sa dá veľa špekulovať, o tom sa dajú hrubé knihy písať. Pardon. Máme svätého Boha. Musíme s veľkou vážnosťou, s veľkou bázňou pristupovať k tejto téme. Žalmista Dávid sa modlí, a toto je v tejto chvíli aj moja modlitba. Bože, nech tie príjemná reč mojich úst a úvahy mojho srdca pred tebou. Hospodin, moja skala, môj vykupiteľ. Modlíme sa, keď čítame Božie slovo, keď premýšľame o ňom, keď vykladáme jeho slovo a o ňom hovoríme, aby sme boli vedení, aby sme nehovorili nič, čo by bolo nehodné Pána Boha. Potrebujeme k tomu naozaj jeho vedenie, jeho milosť. A ja to potrebujem v tejto chvíli, aby Božia pravda bola vyzdvihnutá na základe toho, čo v Božom slove sme videli. Pozor na naše slová. Zároveň si musíme ešte uvedomiť, že naše slová, ľudské slová, majú svoje hranice, majú svoje obmedzenie. Boh je nekonečný. Naša mozgová kapacita, naša slovná zásoba je príliš obmedzená na to, aby sme Boha vystihli. Nikdy nemôžeme povedať, už ho poznáme úplne, skrz náskrz, už vieme všetko. Napriek tomu, z Božej milosti môžeme hovoriť pravdivé slova. To, čo hovoríme o ňom, nemusí byť celá pravda, ale môže to byť pravda. A dokonca čím ďalej ho poznávame, čím viac o ňom premýšľame, tým viac sa môžeme blížiť na nejaké hlbiny. K nejakej hlbšej pravde, ktorú možno sme včera nerozumeli, A dnes nám ju Božie slovo ukáže. Zajtra sa nám dá poznať ešte niečím ďalším. Čím ďalej, tým viac môžeme sa blížiť k tomu pravému poznaniu jeho. Ale vždy si musím uvedomovať, ja som človek. Moje poznanie, moje schopnosti sú obmedzené. A navyše som častokrát odkázaný, sme odkázaní na to, aby sme hovorili o Pánu Bohu tým metaforickým alebo analogickým jazykom. V zmysle, že Boh je ako? Prirovnali si ho k niečomu s tým vedomím, že nám to pomôže niečo porozumieť. V skutočnosti on bude ešte niečo viac, ešte niečo úžasnejšie. Takže aký je Boh? Ako ho vidí Izaiáš? Ako ho predstavuje Izaiáš v tejto kapitole? A prejdeme pri pohľade na tú druhú polovicu kapitoly, dalo by sa povedať, celým katalógom vlastností. Nebudeme ich teraz rozoberať dopodrobna, ale snáď to môžeme zobrať ako takú chuťovku. Toto sú tie jednotlivé témy, ku ktorým sa budeme potom vracať. Nedeľu čo nedeľu budeme brať vlastnosť za vlastnosťou a hovoriť, pozri sa, toto je tvoj Boh. Taký to je a preto to je to dôležité a preto to je to dobré. Takže aký je Boh? Prvé slovo, na ktoré chcem poukázať, je sláva. Piatý verš hovorí, zjaví sa Hospodinova sláva. A naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa Hospodina. Sláva v tom hebrejskom chápaní vyjadruje niečo, čo je skutočné, čo je vážne, čo je dôležité. Keď si doslova slávny v hebrejčine znamená ťažký. Ak by sme tomu nerozumeli, tak si predstavme opak. Keď sa niečo zľahčí, keď sa niečo zoberie na ľahkú váhu, keď si poviem, na tom nezáleží, tak opakom toho je Božia sláva. Boh, ktorý je skutočný, ktorého treba brať vážne, ktorý je skutočnejší než celý tento svet, ktorý sa nám zdá dôležitý. A touto úžasnou, touto veľkou témou Izaiáš otvára rozprávanie o Bohu. Zjaví sa sláva. Pretože nič menšie tým ľuďom v tejto chvíli nepomôže. Ten národ, ktorý je v kríze, potrebuje nejakú odpoveď, potrebuje nejaké riešenie, potrebuje nejaké východisko. To, čo potrebuje najviac zo všetkého, je vidieť Boha. Lebo v tom je odpoveď na to, čo im najviac treba. A toto nie je zďaleka ojedinelý prípad, keď Pán Boh svoju slávu ukazuje ľuďom, ktorí sú na tom zle, ktorí sú v ťažkej pozícii. Mojžiš je v ťažkej situácii pri vrchu Sinai a celý národ, po tom, čo na vrchu prevzal od Hospodina dosky so zákonom a príde dole a nájde hroznú scénu. Izraeliti si postavia zlaté tela, nejakému cudziemu božstvu už obetujú, na Mojžiša zabudli, na Pána Boha zabudli, už chcú mať iných bohov, ktorých budú viesť. Hrozná situácia, hrozná kríza. Mojžiš je zdrvený. A uprostred toho rozhovoru, uprostred zložitého, ťažkého, vážneho dialogu, ktorý vedie s Hospodinom, Mojžiš zrazu povie, Bože, ukáž mi prosím svoju slávu. Nič menšie nebude stačiť. A Hospodin mu ukáže svoju slávu, ukáže mu svoju dobrotu. Čítajte 34. kapitolu, tam to nájdete. Úžasná scéna. A tu sme v podobnej situácii. Situácia zrela pre nový exodus, lebo sú v exílie, sú v zajati, sú v rozvrate. Nič menšie im nepomôže ako zjavenie Božej slávy. Ešte jednu scénu mám pred očami, tak nejako mentálne. Situácia hroznej bolesti, hroznej straty. Mŕtvý Lazar a dve sestry, ktoré zostali po ňom. A prichádza Pán Ježiš z ich pohľadu neskoro, lebo dúfali, že príde skôr, aby ho uzdravil. A on ich presvieča, že to bude v poriadku. Prídu k hrobu, káže odvaliť kameň. Marta protestuje, Pane, to nemá zmysel, však 4 dní je tam, už smrdí. Či som ti nehovoril? Povie Pán Ježiš, keď budeš veriť, uvidíš Božiu slávu. A odvalia kameň a Pán Ježiš zavolá, Lazar, poď von, Lazar vyjde. A Božia sláva sa zjaví. Zvláštnym spôsobom, jedinečným spôsobom. Tie slova, ktoré Pán Ježiš povedal Marte, som dal napísať na smutočné oznámenie, keď naša Monika zomrela. Lebo viem, že v našej situácii tiež nič menšie nám nebude stačiť. Potrebujem vidieť Božiu slávu. Nečakáme, že vyjde z hrobu, tak ako Lazar. Nestalo sa, prešli viac než 4 dní. Ale stále verím, že Boh je veľký, že Boh je dobrý a že v tom, čo žijeme, nejakým spôsobom sa zjaví Božia sláva. Prichádzajú za nami ľudia, pýtajú sa, ako sa máme, ako to zvládame. Je to fajn, že sa pýtajú, prejavujú záujem a radi sa podelíme, alebo ako vieme, tak sa podelíme o niečo. A dúfam, že budú ľudia prichádzať a hovoriť, pozri sa, Boh je veľký. Boh je živý, Boh je slávny, Boh má odpovede, Boh má riešenie. Zjaví sa Božia sláva. Ďalšia vec, čo hovorí Izaiáš, zjaví sa Božia moc. Pozri, Pán Hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom. To rameno, to je typická biblická starozákonná metafora, typický obraz na Božie pôsobenie v dejinách. V tomto svete to nie je niečo abstraktné. Pán Boh, keď vystrel svoje rameno, tak padali rany na Egypt. Keď Pán Boh vystrel svoje rameno, tak sa rozdelilo more a ľudia vyšli na slobodu. To bol Exodus. To bola tá úžasná udalosť minulosti, na ktorú spomínajú. Teraz sú zreli pre nový Exodus. Izaiáš hovorí, Pán Boh znova vystrie svoje rameno a privedie nás na slobodu. Privedie vás domov. Boh, ktorý je veľký. Boh, ktorý má vládu. Jedna z tém, o ktorých budeme hovoriť. Ďalej, Boh, ktorý je spravodlivý, alebo môžeme povedať, Boh, ktorý je sudca. Hľa nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ak si spomeniete, ako sme začínali knihu Daniela čítať, tak som hovoril, že to meno Daniel hovorí, Boh je môj sudca. To je význam mena Daniel. Ak poznáte nejakého Daniela, toto znamená jeho meno. Pre Daniela toto bolo veľmi dôležité. Lebo on zrazu si mohol uvedomiť, že nie Nebukadnecár, alebo nie nejaký kráľovi veľmoži majú skutočnú autoritu nad ním. On žije pred tvárou svojho Boha. Boh je môj sudca. Boh je aj sudca Izraela, svojho národa. Táto kapitola sa začína slovami hovorte Jeruzalému, volajte mu, že sa skončila jeho borba, že odčinená jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Už je dosť. Boží súd prišiel, bol primeraný, to slovo dvojnásobný neznamená nespravodlivý, to znamená, že vrchovate dostali, čo bolo treba. A teraz je čas na potešenie. Boh, ktorý je sudca, Boh, ktorý jediný bude mať naozaj posledné slovo, nesie odmenu. Jeho pláca ide pred ním, toto je náš Boh. Znova jedna téma, ktorú si budeme rozbalovať a hovoriť, čo to znamená, že Boh je sudca, ktorý vládne, ktorý vynáša verdikt, ktorý zároveň vyslobozuje, tak ako starozákonní sudcovia, môžeme si ich pripomenúť. Tento Boh ale je nielen mocný, ktorý dosiahne všetko, čo chce, tento Boh je ako pastier. Bude pás svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí. To mocné rameno, ktoré bylo Egypt, alebo ktoré zasiahlo Babylon neskôr, to je zároveň rameno pastiera, ktorým vedie tie svoje ovečky. Vezme do náručia. Tie pridajajúce nežne bude viesť. Žiadny egyptský boh, žiadny babylonský boh nebol nežný. A tento boh je nielen veľký, mocný, tento boh je nežný, osobný. Boh, ktorý sa chce dať poznať, ktorý chce nadviazať vzťah. Musíme ísť krok za krokom rýchlo. Každé z toho si zaslúži rozbalenie a príde na to. Pozrite sa, aký veľký je tento Boh. Boh stvoriteľ, môžeme si povedať, tu sú veci, ktoré Pán Boh robil, keď tvoril tento svet. Kto kedy priehrštím odmeral vody mora? 1370 miliónov kilometrov kubických má svetový oceán. Ja si neviem predstaviť to číslo, ale pre Pána Boha. Tak to do dlane, troška vody. Kto piaďou premeral nebesa? 13,7 miliardy svetelných rokov, či ako to odhadujú dnes, že horizont svetového vesmíru pre Pána Boha takto, medzi dva prsty. Vieš si predstaviť, že Boh je takýto veľký? Ako budeš potom k nemu pristupovať? Urobíš z neho svojho osobného asistenta? Pane Bože, s týmto by som potreboval helpnúť. Pane Bože, toto mi vyrieš. Pane Bože, tu by sa mi zišlo. Ak je on takýto veľký, čo to znamená pre náš prístup k nemu? Ako jeho tvorí? Čo je to za výsada, že vôbec môžeme prísť a osloviť ho? Ale keď si uvedomím, že mám toto právo, že môžem k nemu prísť, zrazu vidím, že on je dostatočne schopný, aby vyriešil moje problémy. Že ak ja vidím, že s niečím si neviem poradiť, ak ja som v koncoch, tak on nie. Jeho hranice tam zďaleka nie sú. A ďalej, Všimni si jeho múdrosť. Kto obsiahol ducha Hospodina, kto ho svojou radou poúča. No my sa niekedy pokúšame možno v tých našich modlitbách, že? Radi by sme Pánu Bohu dávali nejaké tipy, takto by si to, Pane Bože, mohol riešiť, toto by si teraz mohol urobiť, teraz je najvyšší čas. Ale Bože slovo hovorí, Pán Boh vie, kto mu dával vedomosti, dal mu poznať cestu chápania. Myslíš, že nájde východisko z tvojich problémov, keď je takýto múdry, ako to zjavil pri stvorení? Toto je náš Boh, Boh veľký. Boh múdry, Boh zvrchovaný, ďalej hovorí Izaiáš. Národy sú ako kvapka z vedra. Dnes sa vedú diskusie, kto bude ten budúci nejaký líder sveta, a kto nebude Amerika, bude to Čína, alebo nejaký iný národ bude mať navrch. Izaiáš hovorí, kvapka z vedra. Prášok, zrnko prášku na váškach. Ostrovy, zrnko piesku. Proti nášmu Bohu. Keď on má nejaké svoje zámery, tak ich dosiahne. Nemusíš sa bať. Nemusíš sa bať, ako to bude na Slovensku po 1. marci, po voľbách. Nemusíš sa bať, čo bude po Brexite. Nemusíš sa bať, čo bude, keď ja neviem, čo sa vo svete deje. Pretože náš Boh sa nebojí. Lebo on vidí dopredu. On je zvrchovaný. Národy nerobia, čo robia. Pán Boh dosiahne svoje. Pre Izaiáša, pre Izrael toto bolo veľmi jasné, veľmi konkrétne posolstvo. Keď oni boli bezmocní voči Babylončanom, neskôr voči Peržanom, Pán Boh nebol bezmocný, Pán Boh mal riešenie. A ďalej, pozri sa jeho svetosť. Libanon nestačí na založenie ohňa, jeho zverina nestačí na spaľovanú obetu. Libanon bol najväčší les, čo poznali. Tie najlepšie cedry tam rastli. Plné lesy zvery. Chcete priniesť Pánu Bohu dostatočnú obeť? Celý Libanon môžete vyrúbať, urobiť z toho vatru, všetku tú zverinu tam obetovať. Myslíte si, že toto bude dostatočná obeť, aby ste ho uctili? Máte predstavu, aký je svätý? Aký je slávny? Doslova neporovnateľný s čímkoľvek. Dvakrát v tejto kapitole zaznie tá otázka. Ku komu pripodobníte Boha? Toho, ktorý je svätý. Myslíš, že ho môžeš porovnať s niečím iným a povedať, Boh je ako tento? Toto je pre ňoho partner? Tu mu je niekto rovný? Nedá sa. Akú podobu postavíte vedľa neho? A Izaiáš naznačuje, ako to ľudia skúšajú, ako si robia modly. Zaplatia šikovného remeselníka, aby urobil nejakú podobu a nech to robí poriadne, aby sa to nesypalo. Aj tak neskôr Izaiáš hovorí s posmechom, rozpilia nejaké drevo, na polovici si upečie nejakú svačinu, z druhej polovice vystrúha modlu a povie jej, môj Boh. A potom to musí zobrať na plece a nosiť, lebo to nechodí, má to ruky, nič to nerobí, má to nohy, nechodí to. Pozrite sa, Hospodín, ten vás niesol. To sú témy, ktoré Izaiáš neskôr urobí. Vysmieva sa z tých ľudských pokusov nahradiť Boha, alebo porovnať Boha s niečím a povedať si, toto je ono, tu ho máme a teraz si ho budeme prenášať a bude nám plniť to, čo potrebujeme. To nejde. Musíme si dať pozor, aby sme aj v našom živote, v našom premýšľaní sa nenechali odviesť od toho, kým je Boh skutočne a nenahrádzali si ho niečím, nejakou náhražkou, nejakou svojou predstavou alebo niečím, čo by sme dali na piedestál a povedali si, toto je pre mňa dôležité, toto chcem za každú cenu. Pretože Boh je ten jediný, kto je hodný toho, aby si ho chcel, aby si ho chcela za každú cenu. A všetko ostatné potom možno nájsť v ňom, tak ako sa jemu bude páčiť. Boh jedinečný. A dalo by sa ísť ďalej, budeme musieť pomaly končiť, ale ako hovorím, máme pred sebou pol roka, aby sme rozoberali tieto témy. A potom máme pred sebou zvyšok, koľko nám Pán Boh dá života, aby sme ho tu na zemi poznávali. A keď tu my skončíme, tak máme večnosť na to, aby sme ho objavovali, aby sme rasli. Aký je Boh? Tento Boh je veľký, nekonečný, mocný, múdry, zvrchovaný. Ale všimne si ma, záleží mu na mne, bude mi venovať pozornosť, lebo, ako už aj Oliver hovoril v úvode zhromaždenia, tí mocní, tí veľkí medzi ľuďmi si častokrát nevšímajú tých slabých. Tí najsilnejší ľudia nie sú známi tým, že by venovali svoj čas a svoju pozornosť tým najbiednejším. To sú veľmi zvláštne, veľmi jedinečné prípady. Taký Nebukadnecar. Ten nebral ohľad na niekoho. Tam veľmožov dokázal odstrániť, mudrcov dokázal odstrániť, keď mu nesplnili jeho prianie. Tento Boh je oveľa väčší, Tak čo ja pred ním? Bude mi vôbec venovať pozornosť? Prečo vravíš, Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom? Pýta sa Izaiáš. Moje právo uniká môjmu Bohu. Boh mi nevenuje pozornosť, Boh ma prehliadol. Sme tu zabudnutí, sme tu zastrčení a Boh je veľký, áno, tak nám to všetci hovorili, že veľký. Ale prečo to teraz necítime? Prečo to nevieme? Prečo to nepoznáme? Trochu podobná situácia ako učeníci pána Ježiša na tej loďke, poznáte ten príbeh. Príde búrka, veslujú zo všetkých síl, vylievajú vodu, alebo neviem čo, ratujú tie plachty. Pán Ježiš tam spí na vankúši, tak ho budí a pane, stávaj, pozri sa, my tu hynieme, ty nedbáš. Izraelu sa takto zdá, Jakobovi obrazne sa takto zdá. Hospodin na nás zabudol. Jeden malomocný povedal pánu Ježišovi, pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Nepochyboval o tom, že môže, že je veľký, že má moc, ale chce, pomôže, bude sa mi venovať. A Hospodin cez Izaiáša odkazuje, či nevieš, nepočul si. Ten Hospodin, ten veľký, on nie len, že má silu, on je ten, ktorý dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. I mládenci klesajú, tí junáci prídu nakoniec so svojimi silami, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, tí dostávajú novú silu. Tento Boh je veľký, ale nie iba veľký. Tento Boh je aj dobrý. My nehovoríme o niekom nedostupnom, hovoríme o niekom, kto má záujem o teba, o tvoj život. Nie si pod jeho rozlišovacou schopnosťou. A je to Boh, ktorý prichádza. Takto ho ohlásil Izaiáš. Oni ešte nevedeli celkom, ako ten jeho príchod bude vyzerať. Boli prekvapení, keď sa to naozaj stalo. A keď príde znova, tak znova budú ľudia prekvapení. Ale toto je tá zvesť. Tento Boh, tento veľký a dobrý, je pripravený prísť a zmeniť váš údel. Ale má to podmienku. Ak chceš mať osoch z jeho príchodu, tá prvá podmienka je priprav mu cestu. To je obraz pokánia. Ak je niečo krivolaké, treba to narovnať. Ak ani nevieš, čo to je, tak sa ho pýtaj. Pane Bože, čo mám dať do poriadku vo svojom živote? Čo mám zmeniť? Čo mám vyznať? S čím sa mám rozísť? Aby si mal priestor v mojom živote. Aby tvoja sláva mohla prísť. Priprav mu cestu. A tá druhá vec, očakávaj. Spoliehaj sa na ňo. To nie je veľmi obľúbené posolstvo. My v tejto dobe máme radi instantné veci. Vysypať do hrnca, zamiešať a máte to hotové hneď. Prorok hovorí, očakávaj. Pán Boh vo svoj čas prináša riešenie, také, že budeš prekvapený. Chcem zakončiť ešte s jedným pohľadom do novej zmluvy teraz, aby sme videli, že tento Boh, tento veľký a dobrý Boh prichádza po sobe svojho syna. Všimnime si, ako to prišiel. Izaiáš, tento istý Izaiáš, hovorí o ňom prorocky, na jeho pleciach bude spočívať vláda, to je ten mocný Boh, bude sa volať obdivuhodný radca, to je ten múdry, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Ale ten večný, ten nekonečný prišiel ako maličké dieťa. Obmedzil sa. Prišiel ako slabý do tohto sveta, aby teba a mňa mohol zachrániť. A na tie slova Hospodin ma nevidí, neodpovedá, nepomáha. Pozrime sa, ako reaguje. Toto je zo 49. kapitoly. Kúsok ďalej Izaiáš hovorí, cituje, Sion povedal, Hospodin ma opustil. Pán na mňa zabudol. Ale pýta sa, či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona. A keby aj na ňoho zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlaní som si ťa vyril. Odkazuje Boh Sionu, odkazuje Jeruzalem, odkazuje Izraelu. Tvoje hradby sú vždy predo mnou. Mám ťa v rukách zapísaného. A ja neviem, ako si to Izaiáš predstavoval, keď to písal. Ale sa to splnilo doslova. Ten Boh, keď prišiel, keď sa stal dieťaťom, keď vyrastol na muža, tak ho neprijali ako kráľa, odmietli ho, pribili ho na kríž. Doslova. Na svojich dlaniach, na svojich rukách má stopiť. Tie dlane, ktoré držali svetový oceán, ktoré rozmeriavali oblohu, tie boli pribité na kríži, kvôli tebe, kvôli mne. Tú vystretú ruku, prebodnutú aj teraz ešte ponúka, hovorí, tu som, A Božie slovo hovorí, pozri, tvoj Boh. Priprav mu cestu. Očakávaj na ňo. A nájdeš v ňom viac, než potrebuješ. Ďakujeme ti, Pane Bože, za to, že si veľký Boh. A slávny. A dobrý. A viac veľký a viac dobrý, než si dokážeme predstaviť, než naše myšlienky a než naše slova obsiahnu. Ale máme túžbu pozvať ťa. Keď ťa tvoje slovo zjavuje, tak túžime, aby sme mali otvorené oči, otvorené srdcia. Prosím, aby niečo z tej tvojej veľkosti, múdrosti, svetosti, dobroty sme prežívali v našich životoch, v našom vzťahu s tebou. Nauč nás narovnávať naše životy, pripravovať ti cestu, nauč nás očakávať. A prosíme, daj nám zažiť, že keď sme my slabí, tak ty dávaš unavenému silu. A že sa môžeme vznášať na perutiach. Že môžeme bežať, alebo aspoň kráčať, ale neustaneme, kým nebudeme u teba. Amen.